Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџер и Вој Воронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден! На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 30. јануари 2026, во следниот час друштво ќе ви прави Маја Талевска. Ова издание се емитува репризно утре, во сабота, во истиот термин. Па поздрав и до сите кои ќе го слушаат. И оваа петочна емисија ќе ја започнеме со резиме на најважните вести на неделата. Иран и по неодамнешното задушување на протестите продолжува да ги доминира светските наслови. Од вестите ќе чуеме за високите тонови што на иранска адреса ги испратија ЕУ и САД директно и без многу заобиколувања. А кога сме кај САД, традиционалниот безбедносен и економски партнер на Австралија, се чини дека тој ја става земјава пред хамлетовска дилема. Да остане во брак со најмојкната држава на светот, која покажува непредвидливо и темпераментно однесување, или по примерот на Канада, да го бара својот пат. Денеска одблиску ќе се осврнеме на овие сценарија. Во Македонија пак, премиерот Мицкоски, децидно од собраниската говорница уште еднаш рече не за уставните измени, доколку не се исполнат два услова, кои ќе чуеме поопширно од извештајот. А кон крајот на емисијата го почнуваме нашиот разговор за здравието во првата епизода од циклусот насловен «Прашај го докторот». И навистина, ќе го прашаме лекарот по обшта медицина, доктор Емил Попордановски од Мелбурн, многу прашања, меѓу кои може ли нашето срце да се измори? Или кој е првиот знак дека срцето ни вели помош? И многу други прашања поврзани со кардиоваскуларните болести. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Австралиските здравствени власти внимателно го следат ширењето на вирусот Нипа во Индија. Соединетите американски држави предупредуваат дека се подготвени да преземат воена акција доколку Иран направи потек кон нуклеарното оружје. Уставни измени нема да има, категоричен е македонскиот премиер Мицкоски. Слушајте не. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека владата внимателно го следи појавувањето на смртоносниот вирус Нипа во Индија. Два случаи на вирусот се потврдени во државата Западен Бенгал и најмалку 190 лица се ставени во карантин. Вирусот, кој обично го пренесуваат така наречени овошни лилјаци и животни, како што се свињите, може да предизвика треска и воспаление на мозокот и има стапка на смртност помеѓу 40 и 75%. Министерот за здравство вели дека владата соработува со меѓународните здравствени сојузници и наскоро ќе им обезбеди на австралиците повеќе упатства.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India, with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
Господинот Батлер исто така им советуваше на сите австралици кои размислуваат да патуваат во Индија да ја следат владината веб страница Smart Traveller за дополнителни совети. Пратеникот од Националната партија, Колин Бојс, вели дека неговата кандидатура за лидерство против Дејвид Литлпраут има за цел да спречи Националната партија да се соочи со она што тој го нарекува политички заборав. Господинот Бојс тврди дека способноста на партијата да ги задржи местата на следните избори ќе биде загрозена, откако Националната партија објави крај на коалиционото партнерство со либералите. Господинот Бојс за Sky News изјави дека предизвикот за лидерство, планиран за понеделник 2 февруари, е единствениот начин да се оживее коалициониот договор.
If we go to the federal election as a standalone entity, the National Party, it's highly likely that you'll face political oblivion, or at least the National Party will. The National Party senators in Victoria and New South Wales, it's highly likely that they won't even get enough quota to hold a Senate seat.
Преживеани од Холокаустот, политичари и членови на јавноста го одбележаа меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, собирајќи се на настани низ цела Европа за да оддадат почит на милиони луѓе убиени од страна на нацистичка Германија. Во Аушвиц, кој се наоѓа во област во Јужна Полска, која беше под германска окупација во време на Втората светска војна, полскиот председател Карол Невроцки им се придружи на преживеаните на церемонијата што заврши со рецитирање молитви од еврејското и христијанското свештенство. 96 годишниот преживеан Бернард Офен им се обрати на учесниците, велики им дека во денешниот свет гледа загрижувачки знаци на пораст на омразата и насилството.
The Holocaust showed me how awful human beings can be, but also more importantly, how caring, courageous and empathetic we can be. We must be. I see hatred resurgent. I see violence beginning to be justified once again. I truly believe that we can choose differently.
Соединетите американски држави предупредија дека се подготвени да преземат воена акција доколку Иран направи потек кон нуклеарното оружје, при што големи американски поморски сили се распоредуваат на Блискиот Исток. Зборувајќи за време на состанокот на кабинетот, воениот секретар Пит Хексет рече дека Вашингтон го обнувува одвраќањето на Техиран и го поттикнува на секој можен начин да склучи договор.
Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America, and at the Department of War that meant reestablishing deterrence. Same thing with Iran right now. Ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department.
Американските представници велат дека председателот Трамп се уште ги разгледува своите опции во услови на зголемени тензии по неодамнешното задушување на протестите од страна на Иран и обновената загриженост околу неговата нуклеарна програма. Европската Унија формално ја означи Иранската револуционерна гарда како терористичка организација, наведувајќи го на силното задушување на протестите низ целата земја од страна на Техеран. Министрите за надворешни работи на Европската Унија едногласно се согласија во Брисел, ставајќи ја гардата на истата листа со групи како Исламска држава, Хамас и Ал-Каеда. Алијансата исто така воведе нови санкции против 15 ирански функционери, вклучувајќи високи команданти, поради она што активистите велат дека придонело за 6.000 мртви. Шефицата на надворешната политика на Европската Унија, Кая Калас, вели дека повеќе не може да се игнорира тиранијата во Иран.
Repression cannot go unanswered. Beyond this, ministers adopted new sanctions on those involved in Iran's war support to Russia and expanded export controls. Ministers were clear that Iran must release all those unjustly detained, including the European Union citizens.
EU исто така ги проширува контролите на извозот и санкциите поврзани со поддршката на Иран за Русија, а воедно повикува на ослободување на сите неправедно притворени затвореници, вклучително и граѓани на Европската Унија. Израел ги предаде телата на 15 палестинци убиени за време на војната во појасот Газа, три дена откако ги пронеде останките од последниот израелски заложник. Медиаторите се надеваат дека овој потек ќе продолжи следната фаза од мировниот план на американскиот председател Доналд Трамп. Предавањата на сите преостанати живи и мртви заложници беше основна обврска запишана во првата фаза од договорот за прекин на огнот. Останува да се исполнат следните фази, вклучително и отворањето на преминот Рафа што ја поврзува Газа со Египет. Председателот Доналд Трамп вели дека се надева дека Хамас ќе се разоружа.
Hamas was a big factor in getting all of the hostages back. We were not happy with them, and they had to bring them back. And they found the dead hostages, the bodies of hostages, were And those parents wanted their sons back, I think in all cases sons, but they wanted their sons and their family. They wanted their sons back as much as the people that had living hostages that we got them back to.
Во исто време, медицински лица изјавија дека двајца мажи биле убиени од израелските сили во источниот Кан Јунис, додека израелската војска вели дека не е запознаена со никакви жртви како резултат на израелскиот оган во четвртокот. Во израелски воздушен напад подоцна истиот ден беше убиен најмалку еден палестинец во кампот Магази, во централниот дел на појасот Газа. Од Македонија. На вчерашната собраниска седница за претенички прашања, премиерот Христијан Мицковски одговараше на бројни прашања за актуелни проблеми со кои се соочува државата и граѓаните. Тој беше категоричен во ставот за уставните измени.
Уставни измени нема да има, тој дека сум јас председател на владата. Ако не бидат исполнети минимум два услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија, да ги добие загарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции, дека нема повторно да имаат нови омаловажувања, нови понижувања и нови обструкции од било кој од субјективни причини.
Мицковски побара поддршка од сите политички субјекти за, како што рече, резолуција со државнички став. Пораката на Мицковски уследи само два дена по размената на ставови меѓу македонското и бугарското министерство за надворешни работи. Назад во Австралија. Комесарот за деца на северната територија го вклучи алармот поради брзите промени во законите и политиките што влијаат на правата на младите луѓе во територијата. Во најновиот годишен извештај на комесарот се вели дека поголемиот дел од жалбите доаѓаат од малолетнички притвор, при што едно дете наводно било држено во келија 84 часа без храна, лекови или сончева светлина. Комесарката Шахлина Маск, жена од Ларакија, вели дека овие влијанија следеле по брзите реформи во северната територија, вклучително и намалувањето на возраста за кривична одговорност од 12 на 10 години, како и промените што им го отежнуваат на младите луѓе добивањето кауција.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs, children being criminalized because of their unmet needs.
Владата на Северната територија се уште не одговорила на извештајот, ниту на барањата за коментар од SBS. Стапката на инфлација во Австралија се зголеми за 1% во декември, што значи дека годишната стапка се искачи на 3,8%. Таа постојано расте од јуни и е над силниот обсек на Резервната банка на Австралија, кој изнесува меѓу 2 и 3%. Предпочитаниот индикатор на банката за основна и базична инфлација е исто така повисок, на 3,3%. Одборот на Резервната банка ќе се состане во понеделник, за да одлучи за каматните стапки. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,70 американски долари и за 35,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,9 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 31 јануари 2026 според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево со максимални 36 степени, а Делаиде очекува делумно облачно време со максимални 32 степени. Слаби врнежи за Мелбурн со максимални 26 степени. Можни врнежи во Хобарт со максимални 25 степени. Камбера ја очекува сончево утро и можна бура подоцна со максимални 40 степени. Времето во Сиднеј ќе биде сончево со максимални 31 степен. Делумно облачно време за Бризбен со максимални 31 степен. Во Дарвин следува дошт со расчистување на бурата и максимални 32 степени. И Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 43 степени. почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Денеска во емисијата на македонски јазик на SBS, Радио Друштво ви прави Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме подетално за категоричниот став на македонскиот премиер Мицкоски во врска со уставните измени, како и се разбира за другите случувања во Македонија. Слушајте на. Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија. А еве кои теми ги донесува. Македонските превозници се повлекуваат од блокадата на граничните премини, откако Унијата вети нова стратегија за нивниот престој во Шенген зоната. Уставни измени нема да има, категоричен е македонскиот премиер Мицкоски. СДСМ и натаму е против укинувањето на техничка влада во предизборниот период. Председателката Гордана Смилјановска-Давкова ги потпиша измените на казнениот законник. Деталите ги има нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
Македонските превозници синоќа во 20 часот требаше да се повлечат од блокадите на товарниот дел од граничните премини. Ова одлука вчера попладне ја донесе Асоцијацијата на превозниците Макам Транс, откако Европската комисија донесе одлука за носење нова стратегија за визи која ќе значи решавање на проблемот за престој во Унијата со кој се соочија професионалните возачи, а тоа е во 180 дена да смеат да престојуваат само 90 дена. Со тоа, поречиси 4-дневен застој, ќе се нормализира товарниот сообраќај на премините Дебе Баир, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блаце, Блато и Стење за влез и излез од државата. Транспортерите од Македонија, Србија, Црнагора и од Босна и Херцеговина ја почнаа блокадата на почетокот на неделава со барање да бидат изземени од новиот систем за контрола на влез и излез во Унијата, поради која се соочуваа со економски штети и депортации. На вчерашната собраниска седница за пратенички прашања, премиерот Христијан Мицкоски одговараше на бројни прашања за актуелни проблеми со кои се соочува државата и граѓаните. Тој беше категоричен во ставот за уставните измени.
Уставни измени нема да има, тој дека сум јас председател на владата. Ако не бидат исполнети минимум два услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија, да ги добие загарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции за нашиот идентитет македонски, у кој што од вас очекувам поддршка како мој сограѓанин, мојот македонски јазик, дека нема повеќе да има билатерални вета и дека нема никој повеќе оваа држава која што многу пати покажала и докажала дека сака да биде дел од европското семејство, понела жртва, како ниту една држава, и овој народ, и овие граѓани, како ниту едни граѓани од Европа поднеле жртва, дека нема повторно да имаат нови омаловажувања, нови понижувања и нови обструкции од било кој, од субјективни причини.
Мицкоски побара поддршка од сите политички субјекти за, како што рече, резолуција со државнички став.
Треба сите заедно да седнеме и да донесеме резолуција во која што ќе имаме еден став, државнички став, дека без овие 2-3 процеси минимум нема да имаме било какви отстапки во иднина за било која тема. Затоа што морате некогаш во животот и да покажете карактер. Инаку ќе бидете мивка. А мивките лошо завршуваат. Порано или подоцна.
Пораката на Мицкоски уследи само два дена по размената на ставовите меѓу македонското и бугарското манара. Официјална Софија во вторникот ја оцени како манипулативна изјавата на министерот Муцунски по големите членки на Европската Унија да влијаат да се одржи состанок меѓу него и неговиот бугарски колега. Македонското манара одговори дека официјална Софија се однесува како рецензент на изјави, а не како партнер. Нацрт верзијата за укинување на техничката влада им е доставена на пратеничките групи. Тие имаат рок до следниот петок да дадат забелешки на документот што предвидува техничката влада да важи само уште за следните парламентарни избори. Собранискиот председател Африм Гаши вчера пред новинарите рече:
Мислам дека по-добро би било сите заеднички да се договориме кога престанува потребата од таква техничка влада. Треба да се аргументира и да се дојде до решение кое сите заедно ке еден ден ке кажеме ова техничка влада веќе не ни треба. Ако дојде до таков момент, мислам дека е добро сите заедно да го изгласаме тоа решение.
СДСМ и натаму е против укинувањето на техничката влада. Председателот на партијата Венко Филипче на пресконференција рече дека се уште постојат причини овој механизам за контролирање на власта да остане.
Сметаме дека техничката влада треба да остане затоа што условите за тоа не се созреани. Во однос на контролата на институциите, во однос на причините зашто беше иницијално воведена таа техничка влада во 2015 година, тие услови се и сега, таква злоупотреба на институциите постои и сега. Зошто е тоа повторно политички трик, ако е донесена со консензус, нека се укине со консензус.
Техничката влада беше една од темите и на лидерската средба што ја организира премиерот Мицкоски пред две недели, на која не присуствуваше само СДСМ. Освен ВМРО-ДПМН е поддршка за ова прашање дадоа и знам, вреди и левица, а дуи останува на ставот дека се потребни консултации со меѓународните партнери со чие посредство беше договорена техничката влада во 2015 година. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги подпише измените на казнениот законик, кои завчера беа изгласани во собранието. Незината забелешка се однесува на кривичните дела, врзани за злоупотреба на службената положба и на јавните набавки. Таа за медиумите изјави:
Нема да може да функционира ако не е пропратено и со решенија, што значат санкционирање. Второ, како е можно кривичните дела брзани за полот, брзани за родот, кои требаја да се процесуираат само на барање на повредените, сега стануваат, се гонат по службена должност.
Предходно невладината организација Платформа за борба против корупцијата апелира председателката да не ги подпишува измените и да го искористи правото на вето и законот да се врати на доработка. Дарко Аврамовски за ТВ24 изјави.
Сметаме дека предложеното решение што беше практично усвоено од собранието не ги санира целосно состојбите кои што настанаат со измените од 23-та година, но и ризикува да донесе други нови проблеми со кои допрва ќе треба да се справуваме.
Предлагач на измените на кривичниот законик беше група пратеници од ВМРО-ДПМН, а беа поднесени при крајот на ланската година. СДСМ имаше сериозни забелешки, но сепак даде поддршка, а Левица се изјасни дека нема да даде поддршка за измените, затоа што се работи за лошо законско решение што ја враќа состојбата од 2023 година. СДСМ ќе поднесе предлог закон минималната плата да изнесува 600 евра. Тоа ќе биде втор ваков закон што го поднесува опозицијата во последниве три месеци. Најавата доаѓа по завчерашниот протест на синдикатите, кои исто така бараат минималната плата да изнесува 600 евра. Филипче на вчерашната собраницка седница не кажа кога овој предлог закон ќе се најде пред пратениците, туку дека се консултира со синдикатите, па потоа ќе влезе во собраниска процедура. Заедно со овој предлог, СДСМ ќе побара од собранието да им ги замрзне платите на функционерите.
Со ова одржуваме континуитет на нашите политики од време кога СДСМ ја водеше владата, кога платите минималната просечната растеа во континуитет, дури и во ситуација на многу тешки кризи, а истовремено ги подржуваме барањата на работниците и сојузот на синдикати кои што беа вчера изнесени во јавноста.
Премиерот пак рече дека ја разбира потребата за раст на платите, но дека владата не е адреса за вакви барања.
Тоа треба да бидат работодавачите, но и оние кои што 7 години беа влада, ја крадеа, опустошуваа оваа држава, вклучително и работниците. Го рекетираа бизнисот. го ценуваа бизнисот. Тие се тие кои што се вистинската адреса за протест.
Работодавачите веќе излегоа со став дека во овој момент не се подготвени да ги зголемат платите и побараа владата да ги субвенционира придонесите. Во моментов минималната плата изнесува 24.400 денари. Евентуалното зголемување на над 36.000 денари би било зголемување за околу 12.000 денари, што е еднакво на вкупното зголемување на минималната плата во последниве 10 години.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови што нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во специфичен интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Дел од нашите разговори се, например, Битола мој роден крај, македонски везови, на македонска трпеза, а од денеска и серијата разговори, прашај го докторот во кој што зборуваме за здравието. Почитувани, вие слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение, една од во моментот најважните теми од сферата на австралиската надворешна политика. Имено како што војните закани и трговските војни на Доналд Трамп ги вознемируваат сојузниците, некои експерти повикуваат на преиспитување на долгогодишниот сојуз на Австралија со Соединетите Американски држави. Дебатата се заостри со говорот на канадскиот премиер Марк Карни на Светскиот економски форум во Давос, кој ги повика земјите од средните сили да се спротистават на компрометирањето на своите вредности по налог на големите супер сили. Повеќе ќе чуеме од извештајот на Сем Довер, што на македонски го пренесува Радица Бујковска-Димитровска.
Доналд Трамп ја започна 2026 година со воени напади на САД врз Венецуела. Закани за инвазија на Гренланд и продолжување на царинската трговска војна на неговата администрација со пријателите и непријателите. Иако ваквите шокови стана вообичаеност за време на двата мандати на контроверзниот председател, тие се повеќе ја тестираат толеранцијата на американските партнери и потекнуваат нови прашања во Австралија. Канадскиот премиер Марк Карни ги истакна овие загрижености во своето обраќање на Светскиот економски форум во Давос предходно овој месец. Карни рече дека живееме во ера на соперништво меѓу големите сили, каде редот базиран на правила бледнее. Силните можат да прават што можат, а слабите мора да страдаат. Соочени со оваа логика, постои силна тенденција земјите да се надеваат дека почитувањето ќе купи безбедност. Но тоа не е така, заклучи тој. Па кои се нашите опции? Праша канадскиот премиер.
Every day we're reminded that the rules-based order is fading. The strong can do what they can, and the weak must suffer. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. So what are our options?
Како одговор на трговските тарифи на председателот Трамп и неговата искажана желба Канада да стане 51-та држава на САД, владата на господин Карни одлучи да ја оддалечи Канада од својот историски близок јужен сосед. Доктор Ема Шортис, директорка на програмата за меѓународни и безбедностни прашања во Австралискиот институт, е една од бројните експерти за надворешна политика кои тврдат дека е време Австралија да го стори истото. Таа вели дека американскиот председател е без контрола и дека е неверојатно опасен. Шортис смета дека е ризично за Австралија и за целиот регион земјата да биде поврзана со него.
This is a president who is unconstrained and who is incredibly dangerous. For Australia to tie not only our own security but the security of our region to that is incredibly risky and undermines our regional relationships. That risk will only increase as Australia remains tied to this rogue power that is going to continue acting out. You know, there's not many universes in which Trump's behavior becomes constructive.
Anketa na YouGov od noembri 2025 година, нарачана од Австралискиот институт, сугерира дека само 16% од австралиците веруваат дека Соединетите Американски држави се многу сигурен безбедносен сојузник, додека предходната анкета во мај покажа дека 54,2% сакаат понезависна надворешна политика. Па што ги натера многумина да го доведат во прашање сојузот што дефинираше голем дел од модерната австралиска историја? Економијата и националната безбедност се два клучни столба на односите САД-Австралија, на кои често се повикуваат и лабористите и коалицијата. Доктор Шортис тврди дека економските односи со САД стануваат се понестабилни под водство на председателот Трамп. Таа подсетува на раскинувањето на договорот за слободна трговија на Австралија со САД, додавајќи дека американскиот председател ги уништува сите правила на глобалната трговија, кои во најголем дел и носеа корист на Австралија.
The Trump administration has ripped up Australia's free trade agreement with the United States. It is trashing all the rules of global trade, which were of course imperfect, but which for the most part benefited Australia and you know, created prosperity in Australia. Trump is trashing that. And that is a risk to our security, our economic security.
Во меѓувреме, сенаторот од Зелените Дејвид Шубрич исто така ја повика владата на Албанезе да го преиспита својот однос од аспект на националната безбедност, тврдејќи дека блискиот сојуз на Австралија со Америка е закана доколку избувне војна со Кина.
What we're doing at the moment is not making Australia safer. We're putting Australia on the new front line if there is a conflict between China and the United States, and we're inviting ourselves into a conflict that is not our strategic conflict, that isn't based upon our values and isn't based on our national interests. So our relationship with the United States, far from making us safer at the moment, is inviting us to Donald Trump's next war.
Подржувачите на Алијансата тврдат дека во регион обележан со растечкото воено присуство на Кина, односот со Соединетите Американски држави станал поважен од кога било. Извршниот директор на Институтот за јавни работи Скот Харгривс вели дека е наивно да се верува дека Австралија би можела да избегне конфликт ако Кина агресивно го прошири своето влијание во Индо-Пацификот.
If we're talking about a scenario where China actually embarks on a series of military adventures, be it into Taiwan, which then brings it into the Japanese sphere of influence, the idea that Australia could simply sit that one out and would not be impacted merely by curling itself up into a ball, that is a plea for unilateral disarmament. I think it's worse than naive to believe that simply by jettisoning the US alliance that we could sit this one out. Our trade routes, our trading relationships would all be tied up with any conflict. And of course, by building up our own defence force, we're simply adding to the equation that the best way to maintain peace is with a credible deterrent.
Во неодамнешно интервју за Sky News, министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека САД остануваат најблискиот стратешки партнер на Австралија, најважниот безбедносен сојузник, и инзистираше дека тоа ќе остане така и во иднина. Но сенаторот Шубрич вели дека по заканите за суверенитетот на Гренланд и Венецуела од страна на САД, владата на Албанезе треба да направи итно преиспитување за да се осигури дека Австралија стои на страната на меѓународното право, а со тоа да побера начин како да се одвои од Соединетите држави за да почне да стои гордо на своји нозе, како што рече сенаторот.
It's extraordinary that at a time when we're seeing Australia's most dominant ally engage in repeated acts of lawlessness, that we've had almost silence from the federal government, the Labor Party. And I think millions of Australians, though, are asking ourselves, how is it we're not reconsidering our relationship with the United States? And instead of doubling down on what is increasingly a rogue regime, looking at ways to decouple ourselves from the United States and to start standing proudly on our own two feet.
Може да биде тешко да се разбере како би можело да изгледа ова раздвојување на Соединетите Американски држави и Австралија. Доктор Ема Шордис вели дека првиот чекор од федералната влада би можел да биде испитување на договорите и сојузите што ги има со САД, како што е договорот за подморниците AUKUS, што би можел да ги чини австралиците до 368 милијарди долари.
So I think a starting point is with democratic accountability and scrutiny of the deals that we have with the United States in the first place. And I think what that could look like, for example, is a parliamentary inquiry into the AUKUS submarine deal, which the United Kingdom has had an inquiry, the United States has had its own review. There's no reason that Australia can't have a review of its own. That will bring up many questions, I think, about Australia's broader relationship with the United States, issues of sovereignty and independence. And I think that can, I suppose, get the ball rolling in what a reframed relationship with the United States might mean.
Она за што се залагаат лидери како канадјанецот Марк Карни е земјите од средна моќ како Канада и Австралија да се сближат во корист на орбитрирање околу голема сила како Соединетите Американски држави или Кина.
Middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and have most to gain from genuine cooperation.
Доктор Шортис вели дека овој фокус на меѓузависноста е клучен и вклучува продлабочување на регионалните односи, особено околу климатските акции, јавното здравство, образованието, околу работи поврзани со безбедноста, односно градење коалиции и сојузи околу заедничките интереси и заедничките вредности.
So building up our regional relationships in particular around climate action, around public health, around education, around the things that really do make us safer and building our networks and relationships in that way, much in the way that Mark Carney described, you know, building coalitions, building alliances around shared interests and around shared values.
Сепак, господин Харгривс од Институтот за јавни работи вели дека голем дел од привлечноста на Австралија за незините соседи е незината тесна врска со американската енергија. Идејата за создавање незина алтернатива преку градење односи со други случајни земји од среден ранг низ целиот свет, според Харгривс е многу наивна и би го намалила она што според него е најважниот австралиски стратешки сојуз, кој што треба и натаму да се негува, како и во досегашните 7-8 децении.
We shouldn't underestimate the degree to which that matters to countries in the Asia-Pacific region, that we are seen as part of an alliance structure with the USA and NATO countries. So the idea that this would somehow be an alternative to build relationships with random other middle-ranking countries around the world, I think is very naive and would actually detract from what is still our most important strategic alliance, one which we should be nurturing just as we have for the past 7 or 8 decades.
Иако канадскиот премиер во Давос не го именуваше, ниту директно го критикуваше председателот Трамп, американскиот лидер не го свати добро говорот на Карни. Како одговор, тој ја повлече поканата на Канада да се приклучи на неговата така наречена иницијатива Одбор за мир. И се закани дека ќе воведе 100% на царина на канадските стоки доколку тие го исполнат трговскиот договор со Кина. Сенаторот Шубрич вели дека е фер да се каже дека секој чекор одалечување од блиските односи на Австралија со Соединетите Американски држави би можел да предизвика одмазда од страна на председателот Трамп.
But I think we could expect retaliatory action from the Trump regime. But I think that highlights the need to do it now. What that looks like is refusing to support a significant part of Australia's military hardware, which has been purchased from US arms contractors. But when it comes to tariffs, if the United States wants to engage in a tariff war with Australia, that would be an exercise in extreme self-harm to the United States. It's a relationship that, on the trade level, greatly favours the United States.
Почитувани, тоа беше прилог за билатералните односи на релација Австралија-Соединетите Американски држави. По рекламите го почнуваме нашиот нов циклус разговори за здравјето, насловен Брашего докторот. Слушајте не. Почитувани, вие слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува првата епизода од циклусот разговори Прашај го докторот. И само напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа. Содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарајте совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. Дали разговорот за болестите секогаш мора да биде сериозен како срцев удар? Вознемирувачки како висок притисок или страшен како канцер? Зборуваме за здравјето на начин што ќе ве инспирира да го промените својот живот на подобро. Ги разбиваме најчистите митови врзани за здравствените проблеми. А не забораваме и да ве едуцираме како да ги спречите. Јас сум Маја Далевска, ова е подкастот Праше го докторот на SBS Радио. Сите имаме само поедно. И речено ние дека треба да го чуваме. Но најголем дел од животот го сваќаме здраво за готово. На него вообичаено ни текнува кога сме заљубени или кога работите до толку излегле од контрола што не само што сме го запоставиле него, туку пред се, себе си. Небаре се потрошила целата љубов што сме ја имале за себе. Но, кога тоа ќе застане, тогаш знаеме дека не е шега, ниту блеф, току навистина дошол крајот. Налик на мала електрична централа што секој од нас ја носи со себе. Отчукува по 100.000 пати дневно, што е приближно 3 милиарди пати во текот на животот. Иако не е поголемо од 400 грама, дневно пумпа 7500 литри крв, која што минува секојдневно низ околу 96.000 километри крвни садови. А тоа е двојно повеќе од обемот на планетата Земја. Ете, тоа е вашето срце. Највиталниот човечки орган. За неговото здравје и здравјето на крвните садови, денеска зборуваме во првата епизода од подкастот Праше го докторот, со нашиот специјален гостин во првата сезона, доктор Емил Попордановски, лекар по обшта медицина од Мелбурн.
Ви благодарам за поканата и срдечен поздрав.
Моето прво прашање за доктор Попордановски е: зошто срцето, орган што работи без престан од раѓање, понекогаш се заморува?
Одлично прашање, да, се смеам заради тоа што за многу нас, обичните граѓани, јас сум професионалец, меѓутоа, обично срцето го замислуваме дека е орган кој што не може да се умори, и во основа тоа е точно. Срцето е еден од најкомплицираните органи и орган кој што најтешко работи од сите органи во телото. Меѓутоа, срцето се заморува не затоа што е, например, слаб орган, туку затоа што толерира повеќе од колку што можеме да му дадеме. Значи, повеќе не се грижиме за него доволно. Се заморува заради тоа што, например, не му даваме можност да се одмори. А најчесто се заморува од, например, од хроничен притисок. Покачувањето на така наречените стрес хормони, нали, кортизолот, адреналинот, го забрзуваат пулсот, го стегаат срцето и го острошуваат срцевиот мозкул. Една друга причина, например, е исто така наречениот метаболички дисбаланс или небалансирани химикалии во нашата крв, заради тоа што срцето работи со неверојатна голема енергетска побарувачка. И врз база на досегашните сознанија што ги имаме во врска со причините за кардиоваскуларните болести, така наречената инсулинска резистенција е еден од главните причинители за оштетување на ендотелот на крвните садови, анемијата, например, или слабокрвноста. Сето тоа го прави срцевиот мускул помалку ефикасен и работи на резерви. И би рекол, еве, за крај може би за ова прашање, мислам дека една од вистинските причини зошто срцето се заморува е дека често пати ние ги игнорираме симптомите на срцевите заболувања, иако срцето често пати ни праќа сигнали како што се, например, замор, отежнато дишење, забрзан пулс, например, или притисок во градите. Кога овие сигнали се игнорира, знаете, срцето работи над своите граници и резултатот се знае, се заморува.
Значи, ако добро ве сватив, еден од најкомплицираните органи во телото, ние го сваќаме здраво за готово и го игнорираме кога ни испраќа повици за помош. Кој е првиот знак дека срцето ни вели «помогни ми»?
Така е. Секој орган често пати ни дава знаци дека е под стрес или му треба помош, меѓутоа често пати ние исто и ги игнорираме. Конкретно за срцето, најчест знак, најверојатно спрема статистиките е дека некој нов или необјаснив замор. Значи, срцето се заморува, како да телото нема сила. Ова е малку спротивно на што обичајно го знаеме за срцевите заболувања, дека најчесто е болката, меѓутоа заморот предходи на болката и тој се јавува многу почесто пред да се јави вистинска или градна болка, што се вика ангина или ангина пекторис, дури и пред да се јави притисокот и другите класични симптоми.
Ова ме подсети на ситуација кога поради дефект на моторот, автомобилот почнува да успорува. Дали е таа аналогија легитимна?
Потполно, зашто да не? Рековме дека сакаме да ги доближиме симптомите до секојдневните наши активности што ги имаме во животот и сигурно споредбата на нашето тело генерално како еден комплициран автомобил сигурно ќе би одговарало на на тој опис што го дадовте. Да, ако колата не се одржува, ако не се слуша внимателно, ако не се носи редовно на механичар, нормално дека ќе се расипи побрзо и дека деловите ќе треба да се сменат побрзо.
Како старењето и возраста влијаат на ризикот од појава на кардиоваскуларни болести?
Да, сега ова прашање како можеме да му придеме. Видете, нормално дека со старење и со возраста, како што прогредираме во поодминатите години, дека крвните садови ќе подлежат на одредени промени, кои што придонесуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања да се зголеми. Тоа е нормално и очекувано. Меѓутоа, ајде да видиме кои се тие, можеби, други дополнителни фактори кои што го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања. И морам да го споменам. На прво место е стресот. Не е спорно повеќе во денешно време да се каже дека стресот е прва причина која што придонесува зголемување на кардиоваскуларните заболувања, меѓутоа не и само на нив. А конкретно за срцето и за крвните садови, стресот го крева крвниот притисок, го покачува крвниот притисок и го зголемува пулсот. Исто така една биолошки важна појава на резултатите на стресот е дека стресот го зголемува и така нареченото воспаление на ендотелот на крвните садови и истовремено, например, го зголемува нивото на кортизол, кој што како резултат на покачаното ниво на кортизол, крвните садови стануваат покрути. Исто така, стресот, например, го потикнува и ја потикнува појавата на одредени навики, нездрави навики, како што се, например, пушење, како што се прејадување, консумирање на алкохол. Мислам дека многу пати сме зборувале и сме слушале дека овие фактори многу силно влијаат врз појавата на кардиоваскуларни заболувања, заради тоа што со тек на времето тие го оштетуваат, како што реков, ендотелот и создаваат услови за познатата атеросклероза. Значи, тоа е во однос на, да речеме, стресот. Меѓутоа, исто така, како што рековме, и возраста влијае врз кардиоваскуларниот систем. Како? Например, артериите природно ќе станат поригидни и се помалку еластични. Понатаму, сите знаеме за така наречените плаки, односно за дебелување во однос на крвните садови, кои што со тек на време, со тек на возраста, се натрупуваат и стануваат поголеми. Исто така, со тек на зголемувањето на возраста, веројатноста за аритмија, значи неправилен ритам на срцето, висок притисок, и генерално ослабување на така наречената срце опумпа. Значи, срцето е пумпа која што испумпува огромни количини на крв во текот на денот, настанува ослабува. Значи, комбинацијата, да заклучиме, од еден хроничен стрес и годините создаваат, да речеме, двоен товар. И побрзо оштетување на судовите, и помал капацитет на телото да ги поправи.
Почитувани, тоа беше првата епизода од циклусот Разговори, прашај го докторот. И да напоменам дека информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа. Содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарајте совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. Инаку да напоменам дека следната епизода ќе зборуваме за тоа зошто мажите и жените страдаат на различен начин од кардиоваскуларните болести. Се надевам ќе не следите. А тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик, нечии испеточни содржини ве водеше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатно летно попладне и прекрасен викенд. Поздрав и до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.